reiterar que é unha moi boa noticia para a cidade de Lugo a asinatura deste convenio, que ven a desbloquear unha situación que, bueno, estaba aí varada no tempo e que ten a súa repercusión no desenvolvemento da propia cidade de Lugo. Que a asinatura hoxe do convenio pois vaise a desbloquear esa situación. Temos que decir que xa está en proceso de licitación o proxecto e a idea, tal como son os tempos, logo viría a propia licitación da obra e a execución. Entendemos que por este tempo do ano 22 ten que estar a obra xa iniciada coa idea de que no propio 22 quede rematada, polo tanto o problema quedará desatascado. Con esta obra o que se vai a facer ou que se pretende facer é legalizar unha situación que incomprensiblemente levou a actuación de outra administración, non? Entón, con esta obra o que se fai en realidade é incrementar a capacidade de desagüe da zona para evitar problemas de inundación, non? Entón, con isto vai quedar pechado esta eiva que tiña a cidade e comentar finalmente que seguiremos colaborando e coordinados para todas aquelas cousas que podan mellorar as condicións de vida da cidadanía de Lugo.